Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Policia konfirmon ndalimin e 7 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit nis takimet me liderët rus në Moskë. 221 gazetar të burgosur gjatë vitit 2015. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku organet e rendit kanë njoftuar se i kanë ndaluar dhe shoqëruar për në stacione policore 7 deputet të Kuvendit të Kosovës. Policia ka thënë se duke u bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore, pas ditën dhe mbrëmjen e djeshme me të dalë nga Kuvendi, i ka arrestuar deputetet nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj dhe Teuta Haxhiu, derisa në mbrëmje i ka arrestuar edhe deputetet e tjerë opozitar nga Lëvizja Vetëvendosje, Glaukon Jufca, Aida Dorguti dhe Besa Baftiu. Të gjithë këta janë ndaluar me kërkesë të prokurorit pasi që kanë hedhur gazlotësjellës në Kuvendin e Kosovës. Për shkelje të masës së arrestit shtëpiak janë arrestuar edhe Fisnik Ismaili e Faton Topalli. Me kërkesë të prokurorit ndaj tyre është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Deputetët opozitar janë ndaluar për shkak se kanë tentuar ta pengojnë punën e legjislativit duke kundërshtuar kështu marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Pa partitë opozitare ndërkaq, mbrëm deri në orët e vona, Kuvendi i Kosovës i ka vazhduar punimet. Seanca e radhës është caktuar për të enjtën, por se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Parlamentin e Kosovës, ndjekim një përmbledhje të përgatitur nga Zia Dingashi.
Kuvendi i Kosovës sërish është përballur me një seancë në tensione të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së Kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjell deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë përreth Kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të kuvendit, deputeti Glauk Konjufca nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje dhe Pale Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gazlotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rjedha normale e seancës. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë pauzi s'ka hiç mos e asi shkoni pauz, prapo e vetë përjashtoni veten, prapo e vetë inkriminoni, e pa nevojshme për bes.
Këto veprime, opozita po i ndërmer për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbisë për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Opozita për herë të parë ka hedhur gazlotësjellës edhe në sallën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së kuvendit. Këtë veprim e ndërmori nën kryetaria e kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje Aida Dorguti. Si kundër reagim, kryesia vendosi më pas që mbledhja të mbahet në sallën alternative me masën e suspendimit për shumicën e deputetëve opozitar. Pas pauzës së radhës, seanca ka vijuar pa opozitën, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gurë dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së kuvendit, ku janë ballafaquar me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kurse ndër pikat kryesore të kësaj seance ishte miratimi i buxhetit për vitin 2016, i cili kaloi me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa po shqyrtoheshin pikat në rendin e ditës në sallën alternative, janë shfaqur edhe disa deputet opozitar që nuk ishin suspenduar nga kryesia. Deputetja Besa Baftiu nga radhët e Vetëvendosjes ka hedhur gazlotësjellës edhe në këtë sallë. Ky akt shkaktoi rrëmuj aty dhe kuvendi shkoi në pauzën e radhës, pas së cilës kryesia suspendoi edhe pjesën tjetër të opozitës. Me zhvillimet në kuvend, është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi.
Everybody that my boss, Secretary of State Kerry, was here about 2 weeks ago. He encouraged trying to keep violence out of the assembly, and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në kuvend dhe unë jam mjaft i zgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë thirrjen e tij, ka thënë ambasadori amerikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org. Vetëm rreth 16% e pronave të paluajtshme në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Ndonse në teori nuk ekzistojnë pengesa ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të pasurisë paluajtshme, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet. Në këtë mënyrë ato nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme as si vajza por edhe në martesë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pjestarët e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak e gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica pronave janë të regjistruar në emër të meshkujve. Edhepse gjysma populatës e përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femrore, si pas statistikave zyrtare, vetëm mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Murat Meja, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, ka thënë se me qëllim të inkurajimit të femrave për të gëzuar këtë drejt, çështjen e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femrore e kanë vënë prioritet në këtë agjenci.
Dhe tani e kemi pronën e regjistruar në emër të gjinisë femërore mbi 16%. Ate e përcjellim çdo ditë, i inkurajojmë edhe nëpërmjet të projekteve për regjistrimin e të drejta mbi pronën e paluajtshme, siç janë projektet që jemi duke zhvilluar të bankës botërore në 50 zona katastrale në 10 komuna.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femërore për interesat të ndryshme familjare dhe jo pse i takon. Problemet e shumta në këtë rrafsh kanë detyruar organizatën jo qeveritare Aure Ola që të zhvillojë një hulumtim për këtë çështje, publikimi i së cilit pritet shumë shpejt. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizatë Anie Grajçevci ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjinia mashkullore duhet të vetë dije sot se me regjistrimin e pronës në emër të nënës, gruas apo motrës nuk ju falet, por i takon në bazë ligjore.
Ka gratë cilat e gëzojnë pronën, po që për neve nuk është shumë e kënaqshme për arsye se kryesisht kemi taku disa raste cilat noshta për arsye me marrë një kredi ose për arsye tash kohën e fundit edhe mund liru prej tatime shka po ditë, më thonë një ipet prona apo jo.
E drejta në pronë është drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi, por në shumë raste, si pas organizatave jo qeveritare, tradita sfidon ligjet. Edhe disa të rinj pranojnë se femrat duhet të gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare. Por megjithatë, Arianit Morina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, pohon se regjistrimi pronave të paluajtshme varet edhe nga mentaliteti familjes në të cilën jeton gruaja.
Tash të emancipimi gruson shtë edhe këtu në Kosovë, aja nuk ka kur falidje në shën aspektin të jam ju, po tash të qështi ka drejta tash të, në vore qështë në tradita në atë familje.
Pavarësisht asaj se a regjistrojnë pronat e paluajtshme në emër të dy bashkëshorteve, me rastin e marjes e ndonje kredije në bankat komerciale në Kosovë dhe lënjes në hipotek të pronës e paluajtshme që të dy bashkëshortet janë të obliguar të nënshkruajnë për atë pronë. Ky veprim i bankave sipas Murat Mehes duhet që të vetëdijësoj femrat se prona duhet të jetë regjistruar në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski para komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë është deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmojë larg syve të mediave kërkesë e cila edhe është miratuar nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy erëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në Parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmojë pa praninë e medjave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë se nuk arrin të funksionojë komisioni anketues. Andaj, do ta lënë ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur, ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmitë i paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ne ska sundojnë të odgovorim në sitë prashenja. Çto keni postë vjen këtë natë komisia?
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për si shtuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duart e anëtarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithat ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin, duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit.
Se në zirë të mbyllur, po në qirë të mbyllur e për si e se fajsia ose fakti që mos del asgjë në shes është argumenti cili i shërben në këtë rast projekti të mendoj se komisioni nuk duhet të pranoj këtë.
Në nënvizon Alajdin Demiri, analist politik. Për ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski është i pari cili është përgjigjur thirrjes së komisionit anketues, sepse paraprakisht asnjë nga tëftuarit të cilët i kishte thirrur komisionin në fjalë nuk janë paraqitur për të dhënë dëshmi rreth materialeve të përgjuara. Përfshi këtu shefin e kabinetit të kryeministrit të Maqedonisë Martin Protuger, shefin e drejtorisë së shërbimeve sekrete Sasho Mjalkov, ish-ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, si dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka nisur takimet në Moskë, po diskutohet për tranzicionin politik në Siri dhe dhënien fund të luftës 5-vjeçare civile, si dhe rreth marrëveshjes për paqe në lindje të Ukrainës. Kerry ka filluar takimin me ministrin i jashtëm rus Sergei Lavrov, ndërsa gjatë ditës pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Në fillim të takimit me Lavrov në Moskë, Kerry tha se Washingtoni dhe Moska janë dakorduar që terrorizmi është kërcënim për të gjithë. Në përbërje të 34 shteteve, Arabia Saudite e ka themeluar koalicionin ushtarak për luftën ndaj terrorizmit. Në mesin e shteteve janë edhe Egjipti e Turqia, por jo edhe Irani. Koalicioni, i cili përbëhet nga vendet e lindjes së mesme dhe shtetet afrikane e aziatike, do ta ketë bazën në Riyadh dhe nga aty do të koordinohen dhe mbështeten operacionet ushtarake për ta luftuar terrorizmin. Koalicioni do të luftojë problemin me të cilin po përballet bota islamike dhe i njëjti do të jetë partner në luftën botërore kundër terrorizmit, ka thënë ministri Saudit i mbrojtjes Muhammed bin Salman Al Saud gjatë një konference në Riyadh. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se Kina dhe Egjipti janë vendet që më së shumti kanë burgosur gazetarë gjatë vitit 2015, derisa numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën, sipas komitetit, ka rënë në mënyrë modeste nga niveli rekord i regjistruar viteve të fundit. Grupi me bazë në New York thot se 221 gazetarë të burgosur gjatë këtij viti dhe prej tyre 199 janë burgosur për shkak të punës së tyre, që nga një dhjetor i vitit të kaluar, sipas raportit, Kina ka burgosur 49 gazetar, e ndjekur nga Egjipti që ka burgosur 29, Irani 19, Eritrea 17 dhe Turqia e cila i ka burgosur 14 gazetar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Përveç në faqen ton të internetit, evropaelir.org, radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.